9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić. Srbija potpisuje sporazum o bespovratnoj pomoći Evropske unije od 96 miliona evra. Predsjedništvo Srpske napredne stranke raspravljaće o kandidatu za predsjednika vlade. I Jordan delimično učestvuje u bojkotu Katara. U Italiji sastanak ministara policije mediteranskih zemalja o migracijama i borbi protiv terorizma. U Novom Sadu počinju Zmajeve dečije igre. Na Roland Garrosu danas će igrati Novak Đoković i Dominik Thiem u četvrtfinalu. U Beogradu, Nišu 23, Kragujevcu 21, Novom Sadu 18 i danas nestabilno moguće nepogode, temperatura do 30 stepeni. U Briselu će biti potpisan sporazum o bespovratnoj pomoći Evropske unije Srbiji od 96 miliona evra preko IPA fondova. Novac će biti iskorišćen za unapređenje konkurentnosti srpske privrede, razvoj infrastrukture i poboljšanje pravosudnog sistema. To je prvi od 4 finansijska sporazuma koji će biti potpisani ove godine kako bi se pružila bespovratna podrška u ukupnom iznosu od 166 miliona evra. Sporazum će potpisati ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. On je u Briselu rekao da očekuje da će Srbija otvoriti još 2 poglavlja ovog mjeseca. Javlja Dušan Gajić.
Hahn je želeo također da naglasi u današnjeg susreta sa ministarkom zaduženom za evropske integracije da taj projekat zajedničkog evropskog tržišta nije nešto što treba da drži zemlje regiona pod strani od Evropske unije, već naprotiv da ih pripremi što bolje za članstvo na zajedničkom evropskom tržištu. Komesar za proširenje i susedstvo najavio je da će u junu Srbija otvoriti 2 nova poglavlja. Iako debata između zemalja članica nije još uvijek o tome u potpunosti završena i sve saglasnosti još uvijek nisu prikupljene, očito da nakon toka te debate u radnom telu za proširenje unutar Saveta Evropske unije i saglasnosti koje je prošle nedelje dala Nemačka, da će taj korak moći da bude učinjen, očekuje se da će, dakle, 2 nova poglavlja, 7 i 29, biti otvorene na međuvladinoj konferenciji koja bi trebalo da bude održana 20. juna u Luksemburgu.
I ministarka Jadranka Joksimović kaže da će Srbija u Luksemburgu otvoriti 2 nova poglavlja, 29 o Carinskoj uniji i poglavlje 7 o pravima intelektualne svojine. Inače je komesar Johannes Hahn će večeras doputovati u Srbiju, sutra će razgovarati sa predsjednikom i premijerom i učestvovati na investicionoj konferenciji. Cilj posete je da se građanima pokažu konkretni rezultati evrointegracionog procesa. Vršilac dužnosti premijera i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da nemački plan za Zapadni Balkan, Berlin Plus, ne sme postati politički izgovor za Evropsku uniju da Srbiju ostavi u svojoj čekaonici. Dačić je za Novosti kazao da treba pozdraviti najave iz Berlina, ali i da taj plan ne sme postati naša nova Fata Morgana. Ime novog premijera biće poznato do 23. juna. To je potvrđeno posle drugog kruga konsultacija u predsjedništvu Srbije. Danas će biti održana sednica predsjedništva vladajuće Srpske napredne stranke. Njihovi predstavnici su posle konsultacija sa predsjednikom saopštili da traže da novi premijer bude naprednjak. Potpredsjednica stranke Marija Obradović rekla je da je njihov stav bio precizan.
On je nas pozvao da mi kažemo šta je to što misle ljudi u Srpskoj naprednoj stranci. Mi smo upravo to učinili. Mislim da on nije želeo da mi dođemo i da kažemo molim vas, izaberite onako kako vi želite. Njemu je su trebala i različita mišljenja da vide da li će se poklopiti naše mišljenje ili ne. Mislim da su zato bile i ostale kolege i da je svako ko je želeo da bude iskren učesnik u tom razgovoru i rekao šta zaista misli. Očekujem da čujem što više stavova. Da li će neko možda u predsjedništvu u međuvremenu razmišljati drugačije od onoga što sam ja iznela?
Aleksandar Vučić je na konsultacijama rekao da su njegova viđenja o tome bila nešto drugačije i smatra da država uvek mora da bude iznad partije, ali da je SNS najvažnija i najsnažnija partija. Iz sveta u centru pažnje je Katar. Bela kuća je saopštila da je predsjednik Donald Trump razgovarao sa saudijskim kraljem Salmanom o krizi u bliskoistočnom regionu nastalo pošto su pojedine arapske zemlje prekinule diplomatske odnose sa Katarom. Trump je apelovao na jedinstvo zalepskih zemalja u borbi protiv zajedničkog neprijatelja terorizma. Katar poriče da podržava radikalni islamizam i poziva na dijalog. Jordan je najavio da će smanjiti svoje diplomatske odnose sa Katarom i da će zatvoriti lokalne kancelarije televizije Al Jazeera. Rusija poziva na rešavanje krize dijalogom, a Francuska poručuje da je važno sačuvati stabilnost u zalivu. Francuska policija je saopštila da je napadač na policajca ispred katedrale Notre Dame u Parizu poreklom iz Alžira i da je student doktorskih nauka iz oblasti informacionih tehnologija na univerzitetu na istoku Francuske. On je potvrdio da je vojnik kalifata Islamske države i rekao je izvor upoznat sa istragom. Napadač je s povredama prebačen u bolnicu. Britanska policija jutros je uhapsila još jednog muškarca starog 30 godina u okviru istrage o subotnjem napadu u Londonu u kome je ubijeno 7 ljudi, 48 povređeno. Policija je uhapsila muškarca na londonskom aerodromu Heathrow, a koji je povezan sa bombaškim napadom na koncertu Ariane Grande prošlog meseca u Manchester Areni. Hapšenje je bilo planirano unapred i nije bilo direktne opasnosti za aerodrom. Italijansko ostrvo Lampedusa domaćin je prvog samita šefova policija 9 evropskih mediteranskih zemalja članica Evropske unije. U centru pažnje su borba protiv terorizma i organizovanog kriminala, migracije i njene posljedice. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Sve učestali teroristički napadi, pojačani priliv izbeglica mediteranskom rutom. Samo u 5 mjeseci ove godine u Italiji je zabeležen rast od 35% u poređenju sa istim periodom lane. Razlozi su što je italijanski šef policije Franco Gabrielli prvi put organizovao sastanak sa kolegama iz Francuske, Španije, Portugalije, Grčke, Malte, Kipra i Slovenije. Suočen sa pasivnim stavom Brisela i sa činjenicama da su problemi veoma kompleksni, zvanični Rim već određeno vreme insistira na široj i pojačanoj saradnji zarad zajedničke bezbednosti. Nažalost, iako pripadaju istoj uniji i verbalno su svi za, u praksi evropske zemlje nisu bile preterano raspoložene da dele poverljive informacije, što se pokazalo katastrofalno pre svega u borbi protiv terorizma. Zato je za očekivati da će prvi sastanak šefova policija 9 evropskih mediteranskih zemalja rezultirati aktivnostima koje će garantovati veću sigurnost i bezbednost cele Evrope.
Proveravamo kakva je situacija sa izbeglicama i migrantima kod nas. Srbija ima još jedan prihvatni centar, nalazi se u renoviranom hotelu na ulazu u Vranje. U taj centar su prebačeni izbeglice iz centra u Preševu. Kako on izgleda i kakva je trenutna situacija u Vranju, reći će nam Danica Mirić.
Tu svaka porodica ima svoju sobu sa kupatilom, sve je opremljeno. Obnovljena je infrastruktura motela, elektroinstalacija, zamenjen je krov koji je prokišnjavao. Preostaje uređenje kantine i kuhinje i postavljanje ograde. Zaposleno je 14 radnika iz Vranja i okoline, dve medicinske ekipe su angažovane i radnici zaduženi za održavanje objekta i okoline. I u Vranju će deca migranti moći da nastave neformalno obrazovanje započeto u prihvatnom centru u Preševu. Organizovaće se i radionice za starije. Do centra Vranja, udaljenom oko 3 km, migranti će moći da dolaze u kontrolisanom broju sa propusnicama. I sada u 3 centra u Preševu, Bujanovcu i Vranju ima oko 680 migranata.
Prema podacima komesarijata, u Srbiji trenutno boravi oko 6000 izbeglica i migranata sa Bliskog istoka. O tome razgovaram sa Radošem Đurovićem iz Centra za pomoć tražiocima azila. Šta nam pokazuju posljednje brojke o broju migranata?
Pa, situacija se, da kažem, donekle smiruje. Manje ljudi ulazi kod nas. Ti ljudi su smešteni neki u centrima, ali još uvek postoje ljudi koji se nalaze van sistema prihvata.
Da li to znači da je trasa preko Mediterana postala glavna u prebacivanju do Evrope?
Pa, ja još nisam sklon da tvrdim tako nešto. Još uvek ljudi dolaze iz pravca Turske. Nije toliko vidljiv njihov priliv, oni dolaze, nije zaustavljena ta ruta, ali naravno glavna do sada, da kažem, jeste bila mediteranska tokom ove godine. Vidjet ćemo da li će to biti do kraja godine takav trend. Da kažem, za sada ne bi opredelio koja je glavna, koja je manje glavna, ali sigurno je da manje ljudi prolazi iz pravca Turske kroz Srbiju prema Evropskoj uniji.
Ima li evropskog napretka u rješavanju migrantske krize prema podacima kojima vi raspolažete?
Pa kako se čini, situacija tu također ostaje na istom nivou kao ranije. I dalje ne postoji jedinstven stav, ali što se tiče Balkana, nekako vidi se više Balkan vidi kao mesto koje se priprema za eventualni, da kažem, scenariju u kom bi neka nepredviđena situacija dovela do toga da neki ljudi dolaze, čak i ostaju ovdje. Pošto je pritisak manji, očigledno je dogovor sa Turskom vrlo efikasan i u tom smislu ne verujem da će Evropa toga stupati. I dalje je politika da se migracije koliko je moguće zaustave na obodi Evropske unije i pre svega na zemljama susedima u mediteranskom basenu. U tom smislu i dalje je glavni fokus na zemlje poput Turske, poput Maroka, poput i nekih zemalja Balkana. To je podeljena mišljenja, iako je prisutno u Evropi sve više, da kažem, taj negativni trend građana prema prihvatanju ovih ljudi, pre svega, kažem, u zemljama zapadne Evrope, zemljama destinacije, ali isto tako i u zemljama koje su kod nas u okruženju, među kojima prednjači pre svega Mađarska.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila. Ovo je Radio Beograd 1. U Skupštinu Srbije stigao je novi predlog za izmene zakona o radu i zdravstvenom osiguranju. Neposredni povod je to što je radnica Jure, koja se leči od maligne bolesti, ostala bez posla. Inicijativu je podneo narodni poslanik Dušan Milisavljević. Milisavljević je za Vesti u 9 kaže da reaguje kao lekar.
Želim da skrenem pažnju na problem porasta maligniteta u Srbiji, toga smo svedoci i o tome pričamo, da je Srbija među vodećim zemljama u Evropi po broju obolelih od malignih tumora. Srbija je i po smrtnosti od malignih bolesti, nažalost, među vodećim zemljama Evrope i zato država mora da nađe načina da pomogne ovim radnicima. Država ulaže sredstva u lečenje naših građana koji boluju od raka, ali država mora dodatno da nađe načina da uloži više sredstava u prevenciju, ali i u zaštitu radnika koji trenutno se bore protiv karcinoma.
Dušan Milisavljević predlaže da radnik ne može ostati bez posla dok traju lečenje i rehabilitacija.
Ovo je jedna, po meni, mala mera kojom bi država pokazala u stvari želju da zaštiti obolele od raka. Predlažem izmenu zakona o zdravstvenom osiguranju gde se pozivam praktično na potrebu da oboleli radnici od raka imaju pravo na 100% mesečne nadoknade, jer oni su primorani da se bore protiv malignih tumora, da kupuju skupe lekove, da imaju potrebu za kvalitetnijom i zdravijom hranom koja je nažalost u Srbiji skupa, koja je bogata vitaminima i mineralima, koja im pomaže za jačanje imuniteta i svaki dinar im je u tom trenutku i tom periodu potreban.
Potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Duško Vuković, koji je član socioekonomskog saveta, kaže za naše vesti da su pre više od mjesec i po dana podneli inicijativu za izmenu člana zakona o radu, kojom bi se radnicima koji rade na određeno vrijeme i teško su bolesni, omogućilo da nastave da rade dok god se ne izleče.
Mi smo tu inicijativu pokrenuli i samostalno i preko socijalno-ekonomskog saveta i nadamo se da će nova vlada moći onako u punom formatu da prihvati određene inicijative koje su izuzetno humane, a koje idu ka tome da li prilikom donošenja tog zakona o radu 2014. godine normalno ne mogu se predvideti sve životne okolnosti, ali se nisu i predvidele to da u Srbiji imamo sve više i više građana koji boluju od malignih bolesti, imamo sve više zaposleni koji rade u statusu rada na određeno, tako da mislim da je realno da se izmeni taj član zakona o radu.
Prema sadašnjem zakonu o radu, poslodavac radniku koji je na bolovanju platu isplaćuje prvog mjeseca, posle se isplaćuje preko Fonda zdravstvenog osiguranja. Poslodavac umjesto nekoga koji je na bolovanju može da angažuje drugog radnika na privremenim poslovima. 9:14. Viši sud u Beogradu izreći će novu presudu navijaču Đorđu Preliću, koji se tereti za učešće u ubistvu francuskog navijača Brisa Tatona u centru Beograda 2009. godine. Prelić je u odsustvu bio osuđen na 15 godina zatvora, ali mu je odobreno ponavljanje suđenja, pošto je uhapšen i izručen iz Španije posle višegodišnjeg bekstva. Tokom ponovljenog suđenja sud je saslušao dva nova svedoka. Tužilaštvo je predložilo da se Prelić osudi za teško ubistvo. Njegovi branioci tražili su oslobađajuću presudu, jer smatraju da nema dokaza da učestvova u neredima i usmrćivanju francuskog navijača. Novi Sad je domaćin 60. Zmajevih dečijih igara. Brojni književnici družit će se sa svojim čitaocima, razgovarati o literaturi. Programi se održavaju u Zmajevom muzeju, osnovnim školama i gimnaziji. Najavljuje direktor igara Dušan Đurđev.
Što se tiče odraslih, to su recimo pre svega današnje otvaranje igara i dodela priznanja onima koji su to zaslužili. Popodne ćemo zatim imati promociju jedne antologije, to je izbor iz anglofone poezije koje je napravio Peđa Trajković, zove se Da li svinje imaju krila. To je dvojezično izdanje, dakle srpsko-englesko. Englesko svake godine mi objavimo po jedan izbor. Tu je promocija knjige dr. Milivoja Mlazenovića o pozorišnim predstavama za decu i još čitav niz nekih drugih akcija za odrasle. Što se tiče same dece, već u 10 sati u pozorištu mladih počeće pozorišni dani, dakle predstave koje su deca iz Prijedora, Zaječara, Niša, Beograda, Novog Sada pripremila za svoje drugare.
Jedinstvena italijanska izložba Sjaj renesanse, koja je sa velikim uspehom obišla svetske metropole, bit će otvorena u Muzeju grada Beograda. Postavka sa više od 30 eksponata prikazat će skupocene tkanine renesanse i baroka, raskošnu odeću i dekorativne elemente koji su kreirani za takve prilike, a više se ne mogu vidjeti osim malobrojnih komada koji se čuvaju u pojedinim muzejima. Juče smo očekali, danas ćemo, nadamo se, dočekati četvrtfinalne susrete na Roland Garrosu. Slobodan Maletić.
10. dana takmičenja program na Roland Garrosu poremetila je kiša i zato će se četvrtfinalni mečevi između Novaka Đokovića i Dominika Tima, odnosno Rafaela Nadala i Pabla Carreño Buste, održati danas od 11 časova. 3 sata kasnije predviđena su i preostala dva četvrtfinalna duela između Marija i Nišikorija, odnosno Vavrinke i Čilića. Austrijanac nikada nije slavio protiv Đokovića. Posljednji međusobni duel na Mastersu u Rimu završen je ubedljivom pobjedom Novaka 6-1-6-0, ali naš as danas očekuje Tima u najboljem izdanju.
Ja ću očekivati njegovu najbolju igru. Poznajem njegovu igru, poznajem njegov kvalitet, znam šta je sposoban da uradi na terenu. Pogotovo na ovoj podlozi koja mu je omiljena, tako da veliki respekt. S druge strane, opet svestan sam da i sad sve te pobjede koje sam imao protiv njega, pogotovo ova najsvežija u Rimu, će mi poslužiti kao možda određena psihološka prednost koju ću pokušati da iskoristim.
Na domaćoj sceni startovao je košarkaški play-off. U prvoj polufinalnoj utakmici Crvena zvezda je na domaćem terenu savladala Mega Lex sa 85-70 i za plasman u finale nedostaje joj još jedna pobjeda. Zvezda je prelomila meč praktično već u drugoj četvrtini, drugi susret je u četvrtak u Sremskoj Mitrovici. Druga polufinalna serija između Partizana i FMP-a počinje večeras u 21 čas. Revanš je u petak u Železniku.
Sportski žurnal je na programu u 15.30 posle novosti dana. A evo i teme centralnog sata našeg talasanja.
Pusti prič. Pusti prič.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič. Svit.
Talasanje.
Ko je danas opozicija u Srbiji? Kakva je njena snaga? Gosti talasanja su Dragan Šutanovac, predsjednik Demokratske stranke, Zoran Živković, predsjednik Nove stranke, Marko Đurišić, poslanik Socijaldemokratske stranke i Sanda Rašković-Ivić, predsjednica poslaničke grupe Nova Srbija Pokret za spas Srbije. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Zabrana korištenja vode sa gradskog vodovoda u Prijepolju i dalje traje, građani vodu za piće dobijaju iz cisterni. U tamošnjem vodovodu kažu da ukoliko do podne uspeju da snize indeks zamućenosti na dozvoljeni nivo, Zavod za zaštitu zdravlja uzeće uzorke i posle njihove analize znaće se da li se voda eventualno večeras može koristiti i za piće. Iz Automoto Saveza informacija da se na teretnim terminalima na prelazu Horgoš čeka 5 sati, na Kelebiji 2 sata i na Batrovcima oko sat vremena na izlazu iz naše zemlje. Severni deo Italije pogodilo je nevreme, kod grada Breše zabeležena pojava tornada koji je pričinio štetu na poljoprivrednim imanjima. U Srbiji danas nestabilno, moguće su nepogode, detaljnije prognostičarka Dragana Broćević.
Na području Srbije u toku današnjeg dana promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ponegde su moguće i vremenske nepogode u vidu intenzivnijih pljuskova, pojave grada i pojačanog vetra, uglavnom na jugu i istoku zemlje. Dovoljno slab i umeren severozapadni vetar, u zoni pljuskova povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 24 stepena na severozapadu do 30 stepeni na jugu zemlje. I u Beogradu toku današnjeg dana promenljivo oblačno, malo svežije u odnosu na jučerašnji dan, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom sa grmljavinom. Duvaće slabi umeren severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.
Sutra malo hladnije uz prestanak padavina i razvedravanja, onda do kraja sedmice pretežno sunčano i toplije. Tokom emisije stigla i vest da je nepoznati napadač otvorio vatru u zgradi iranskog parlamenta ranije radnika obezbeđenja. Napad i dalje traje, javili su tamošnji mediji. BBC prenosi da su se pucnji čuli i u mauzoleju bivšeg vrhovnog verskog vođe Ajatolaha Homeinija. Detaljnije u narednim informativnim emisijama. A vesti u 9 pripremili i realizovali Gordana Eror, Čedomir Savković, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.